Hablamos a continuación con el alcaldable por Foz, Plataforma de Futuro, al Ayuntamiento de Foz. Evidentemente está con nosotros Luis Alfonso Sixto. Luis, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos que falar da candidatura, temos que falar do programa, temos que falar da nova formación. O primeiro, por exemplo, para ir establecendo diferencias, eu te preguntaría cal é a diferencia entre Foz, Plataforma de Futuro, e o Partido Socialista, porque todos sabemos que sois unha escisión dese Partido Socialista.
Sí, efectivamente, non hai que negar a ninguén, e moita xente da que formamos parte Foz Plataforma de Futuro, pois vimos do Partido Socialista, non? Eu creo que os tempos están cambiando, os veciños e veciñas piden outra forma de facer política, e a diferencia radica principalmente neso, non? Queremos ser a voz dos veciños, queremos darlle participación aos veciños de Foz na política municipal. Estamos vendo que o Partido Socialista está seguindo unhas líneas totalmente discordantes co noso pensar, traendo transfugas ás listas para presentálos como candidatos ás eleccións municipais. Fai poucos días víamos que en algunha lista de algún concello veciño hai veciños de Foz que van nesa lista electoral. Vemos que o Partido Socialista se está aloxando da xente, que o que lle interesa ao Partido Socialista son ter os votos para seguir gobernando na Diputación, pero, sin embargo, tampouco interesa en pensar nos veciños e veciñas de cada concello onde ali se presenta, non? Por iso, eu creo que a diferencia máis grande radica en que non somos un grupo de veciños e veciñas, que todo se decide nas asambleas veciñais que Foz Plataforma de Futuro ven realizando todas as semanas. Esa é a diferencia máis grande, non? Que queremos ser a voz dos veciños, que Foz se goberne dende Foz e deixe de estar gobernado polos partidos, pola partitocracia, tanto polo Partido Popular como polo Partido Socialista, desde sitios que non teñen nada que ver con Foz.
Todos os partidos están a falar da cidadanía, do que queren os veciños, e todos están a xuntar cos veciños e as asociacións. Cal é a diferencia, entón, entre ese modelo que vosotros queréis pois ofrecer aos cidadáns de Foz con esa apertura ou cercanía das outras aperturas dos outros políticos?
Hombre, o máis importante é que os veciños teñan voz no noso concello, non? Nós creo que levamos un dos puntos importantísimos no noso programa é a implantación, que xa está aprobado en pleno de fai varios anos, do Consello Veciñal, pero temos que poñer a traballar ese Consello Veciñal, non? Eu entendo que para un alcalde é moito máis fácil gobernar cando os veciños toman a decisión de onde queren, por exemplo, construir un parque, tomar unha decisión autoritaria por parte do alcalde, decir, pois, o parque vai ir aquí porque é onde máis me gusta a mí, non? Eu creo que o máis importante desto é que os veciños señan a voz, poidan decidir non só cada 4 anos nunhas eleccións municipais, senón que poidan decidir ao largo do ano todas aquelas decisións importantes que o concello, para que para os veciños señan importantes o concello, non? Eso é o máis importante.
Cales son as liñas maestras do programa de Foz Plataforma de Futuro?
Bueno, vamos a ver, hai unhas líneas maestras que foron cos que xa nos presentamos para o que foi presentación de Foz Plataforma de Futuro, non? A base sigue sendo a mesma, non? As líneas maestras de Foz Plataforma de Futuro e de miñas como candidato á alcaldía de Foz son 4 grandes pilares, non? Que é a participación, a representación, a comunicación e a formación, non? Dentro da participación, pois temos o tema do Consello Veciñal, que falaba anteriormente del, temos o tema dos presupuestos participativos, queremos descentralizar os plenos municipais, sacalos da Casa Consistorial, elevalos na medida do posible ás parroquias do noso concello, non? Foz ten 8 parroquias, algunhas moi alonxadas do casco urbano, pois queremos facilitar aos veciños desas parroquias que poden ir aos plenos, que non teñen que desplazarse a Foz, o pleno vaya á parroquia onde se celebre onde teño veciño, onde se celebre o pleno ou algún tema importante desa parroquia, non? Levamos un proxecto que é o tema do Plan Xeral de Urbanismo, non? Creemos que é básico e necesario para o noso concello, para o desarrollo do noso concello. Nós estamos dispostos, antes de aprobarlo no concello, sometelo a un referéndum dos veciños implicados neste Plan Xeral de Urbanismo, para que eles tomen as decisións para decidir si está en ese plan xeral ou está en contra del, ¿no? Queremos facer un proceso de consultas anuais, de accións políticas que vamos a facer no noso concello. Queremos montar unha oficina, queremos acercar o concello aos ciudadanos, ¿no? Queremos montar unha oficina itinerante que se dividirá en dúas partes do concello, ¿no? Hai unha parte do concello de Foz que está hacia o mar e hai outra parte que está hacia o interior, ¿no? Pues queremos levar unha oficina que esteña un día da semana hacia a zona do mar de Foz e outro día da semana hacia a zona do interior de Foz, ¿no? Para que os veciños non teñan que desplazarse ao noso concello para facer certos trámites que se poden facer desde esa oficina móvil ou itinerante, ¿no? Como se lle queira chamar. Outro dos puntos importantes que levamos é o tema da representación. Queremos acabar coa vella política. Queremos máis transparencia no concello, non? Unha das cousas principales que eu creo nela é a transparencia. E eu, cando me decidín ser candidato de Foz Plataforma de Futuro e dimo paso para ir ás primarias, pois eu xa presentei nese momento a miña declaración de renda e a miña declaración de bens que están no local social de Foz Plataforma de Futuro para que calquer veciño que se o desexe, pois, o poida consultar, non? Creo na limitación de mandatos. Eu comprometome a que só vou ser alcalde dos veciños e veciñas do noso concello 8 anos. É dicir, eu a partir dos 8 anos pois non vou a seguir ocupando cargo público, non? Creemos que é principal, un objetivo principal, que Foz se volva a gobernar dende Foz, non como está pasando nestes momentos, que está gobernado polo señor Balseiro, un señor de San Ciprián que nada ten que ver con Foz, non? Elevamos un código ético tamén dentro da nosa lista que automáticamente, cando hai unha imputación grave, cesar dos nosos cargos, non? Creemos que os veciños e veciñas están cansados da política. O vemos todos os días, é difícil facer listas, porque a xente está anxada da política. Debemos demostrar que o problema non é político, o problema somos os políticos que estamos na política, non? Creemos que o Concello de Foz se ten que modernizar, por eso levamos outro proxecto que é o de comunicación. Temos que facer unha gran rede de comunicación de páxines web dentro do noso concello e das redes sociales. Queremos crear tamén dentro do noso concello unhas plazas wifi para que calquera persoa que o desexe, pois que se poida conectar, que esteña no parque charlando ou pasando un rato da tarde ou da mañá, que poida estar conectado cunha red wifi para facer o que desexe, non? Queremos montar un sistema de alertas en rede para que calquer veciño que teña calquer problema, que non lle faiga falta desplazarse ao concello, que non lle faiga falta ir falar co alcalde, que non lle faiga falta falar co concelleiro de turno, e con un sistema de alerta, un número de teléfono do concello, pois poida poñer a queixa que el considere oportuna, non? Queremos facer unha oficina de turismo virtual tamén para o noso concello, un concello turístico, como é o de Foz. Creemos que calquer persoa que nos queira visitar non ten por que pasarse pola oficina de turismo podendo, desde o seu móvil ou desde a súa tablet, pues, acceder a un plano do Concello de Foz, calquera información relacionada co tema do turismo, non? E queremos tamén implantar melloras no que é a Radio Foz, non? Creemos que debemos ir xa máis alá do que temos, creemos que debemos ampliar a programación de Radio Foz. Creemos que tamén debemos poñer unha programación audiovisual, non, para que se poida ver desde as nosas casas, non? E creemos tamén que a formación é un principal obxectivo de Foz Plataforma de Futuro, non? Temos que montar un centro de formación ocupacional nas naves do Concello de Foz, nas novas naves que ten o Concello de Foz no polígono industrial, non? Hai unhas naves ali moi boas, con unhas aulas na parte de arriba, que aí podemos perfectamente pues, poñer un centro de formación ocupacional, non? Temos que ir á renovación das tecnologías, a xente que traballa no concello, pois, que reciclarse nas novas tecnologías. Temos que tamén poñer iniciativas para mellorar a calidade da hostelería de Foz, non? Creemos que, como dicía antes, o turismo é unha das principales bases do noso concello, pois tamén debemos potenciar a mellora da calidade da hostelería, non? E temos que ter un compromiso tamén coa aula da naturaleza, unha aula da naturaleza que hai poucas aquí na Mariña, que temos unha aquí en Foz, e debemos potenciala, non? Creemos que é primordial. Polo tanto, eses 4 puntos que xa a Foz Plataforma de Futuro tiña na súa Constitución, pois teñen que seguir sendo e marcando a dinámica desta agrupación, non?
Aí teñen esas liñas maestras, eses proxectos, algúns deles certamente un pouco ambiciosos, pero son as directrices polas que se queren dirixir Foz Plataforma de Futuro. Vostedes veñen denunciando nestes últimos tempos o asunto da sanidade do Centro de Saúde de Foz ou a posible perda dese médico de urxencia polas tardes. Que pensan neste asunto na sanidade? Que pensan dese PAC? Lembra vostede aquela reivindicación do PAC, o Servicio de Urxencias 24 Horas para Foz, a plataforma que teñen aí polo Servicio de Urxencias? Han pensado algo de eso?
Sí, efectivamente, estamos comprobando que nos últimos días, en nos últimos meses, pois o Centro de Salud de do noso concello pois está sufrindo un deterioro importante nos medios que estaba tendo hasta a fecha, non? Estamos notando que o pediatra que hai aquí en Foz menos durante as horas que ten aquí a consulta, o que está pasando é que están empezando a derivar aos nenos maiores de 4 anos a xa o médico de cabeceira que lle corresponde a seus pais, non? Creemos que ese non é o sistema de sanidade que formen que ningún concello de Galicia se merece. Sin embargo, o Partido Popular é a sanidade que está aplicando tanto en Foz como no resto de concellos da Mariña, pero tócanos falar de Foz, non? Asimismo, tiñamos concedido un médico pola tarde de urgencias, un médico que polo que se loitou tanto fai uns anos, que estaba desde as 3 da tarde hasta as 10 da noite, non? Bueno, pois nestes días o que está pasando é que polas tardes hai un médico de cabeceira que ten o seu cupo de persoas e non existe médico de urgencias, solo ven un médico de urgencias facer un reforzo 2 días á semana. E os resto dos días que ese médico de urgencias non fai o reforzo, pois toda a xente que vai durante o horario de tarde ao Centro de Salud de Foz, pois lle pasan ao médico de cabeceira que xa ten o seu cupo de xente. O máis grave de todo isto é que temos noticias de que a partir do día 18 de maio xa non vai vir ese médico de reforzo ao Centro de Foz e calquer veciño de Foz que se poña malo pola tarde vai ter que desplazarse ao hospital de Burela. E o máis grave de todo isto é polo que Foz Plataforma de Futuro loita día tras día, é o silencio do alcalde de Foz. Un alcalde de Foz que pasou 4 anos deixando dun lado os veciños e poñéndose do lado do Partido Popular, do lado das siglas a quen ele representa, non? Entonces, este é o máis grave da política, cando unha persoa que está ao servicio dos veciños, que está cobrando un diñeiro porque os veciños están pagando, lle importa máis guardar o seu posto, dar a calada por resposta para salir na foto e non preocuparse de realmente os problemas que temos os veciños e veciñas do noso concello.
Pues ata aí esas opinións de Foz Plataforma de Futuro, esas denuncias e tamén esos proxectos de futuro. Falábamos con Luis Alfonso Sixto, que é o alcaldable desta nova plataforma que se presenta os comicios do 24 de maio. Gracias por estar hoxe con nós, moi boa tarde.
Moitas gracias a Calenda Cope por darme oportunidade de falar e boa tarde.